Настя ее тут.
Elukoha vahetusest tingituna olen ma nüüd sattunud täheldama, missugune on vaimulik töö Kuressaare Laurentiuse koguduses. Ja ma pean tunnistama, et ma imestan, missugune see töö on. Ja imestan on tegelikult täitsa vale. Ma imetlen seda, kui tugevasti Kuressaares Laurentiuse koguduse ümber inimesed läbi erinevate töölõikude on kaasatud. See on nii, sest ma näen seda kõike oma aknast. Koguduse maja on just nimelt selle õue peal, kuhu minu aknad ulatuvad. Tänase saate kangelane on Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool. Mina olen pereraadio toimetaja Mure Villak. Ja Tiina, kuidas te siin Kuressaares selle olete saavutanud, et rahvas käib uksest sisse välja ja autot tunnistavad seda, et inimesi koguduse majas on pea iga päev?
Ega ma ei oskagi sellele küsimusele mingit täpselt ja tarka vastust öelda. Ma usun, et meie koguduse elavale elule on juba alus pandud siin varasematel aastakümnetel. Meil on olnud rõõm ja au, et meil on olnud kirikuõpetajateks Joel Luhamets, Jaan Tamsalu, Hannes Nelis, nüüd on Antti Toplan ja Antti Toplane siis moodi abilisena, abiõpetajana saan siis mina teenida. Olen väga tänulik, et Jumal on meid siia niimoodi istutanud. Ja tegelikult sellest ajast, kui ka mina nüüd sain siin olla koguduse töötegi ja algul ka vabatahtlik, ongi siin koguduses olnud kogus aeg selline nädalasisene aktiivne eluga. Et see ei tähenda, et ainult pühapäevane päev on kristlase jaoks üks nii-öelda uskliku inimese päev.
Tiina, need on väga erinevad töölõigud ja läbi sinu me mõne töölõigu juurde ka lähemalt tuleme. Aga kui me kõigepealt sind kuulajale tutvustame, sest kõiki pruugi ju teada, kes on Tiina Ool, sa oled teada tuntud Saaremaal, aga võibolla mitte nii palju teada mandril. Sinu ametisse pühitsemisega käib kaasas üks huvitav asi. Nimelt mingi andmebaasi järgi oled sa 100. Ametisse pühitsetud õpetaja alates pastoraalseminari algusest. Seda kirjutas ajaleht Eesti Kirik. Sa teed suuri silmi, sa ei teagi.
Ei, ma tõesti ei teadnud seda. See on küll ja väga, noh, ma ütleksin küll nagu Jumala märg, sest tegelikult oma pühitsemist ma ka ootasin, noh, ikkagi ligi 2 aastat. Need asjad ei käi kohe niimoodi plaks ja plaks, et eksam saab tehtud ja siis kohe järgneb pühitsemine. Et see on Jumala töö, kuhu kogudusse siis keegi õpetaja saab ja alles siis, kui on kogudus olemas, selle õpetaja jaoks alles siis pühitsetakse.
Kontrollime siis veel fakte. Kas see oli ikkagi veebruarikuus 2012, kui sind ordineeriti õpetajaks?
Absoluutselt. See kuupäeva mul nagu võib tõesti, et ta on nüüd ka mul risti peale graveeritud, aga see on mul tõesti ka nagu südamesse kirjutatud 19. veebruar aastal 2012.
No siis kirjasõna ei valeta, muidu vanasti mingil ajal öeldi, et noh, usu, mis ajaleht kirjutab, saab petta, aga just sellest ajast pärineb see fakt, et pastoraalseminari rajamise algusest peale Tiina Ool pühitsusega siis veebruarikuu 2012 oli tervelt 100. Õpetaja. Jäta siis nüüd endale meelde, kui mõni teine hakkab sul selle puhul õnne soovima.
Aitäh, see on tõesti väga rõõmus teada.
Kuna me räägime ka sellisel tähendusrikkal ajal, on järjekordne usupuhastus püha, nii nagu me seda oktoobriku viimasel päeval peame, siis hakkame päris algusest peale, et Tiina, kuidas usk sinu juurde tuli või siis peab küsima, et kuidas sina usu leidsid?
Mina arvan, et Jumal ikka leidis minu ja ma olen väga tänulik, et ma sain kasvada kristlikus peres. Ja minu lapsepõlve kodu ja perekond oli tehedalt seotud õigusu kirikuga. Ja ma olen väga tänulik õigusu kirikule tegelikult, kes ongi mind niimoodi lapsepõlves kannud. Mu risti isa oli preester ja see kiriku elu oli selline loomulik osa meie elust. Ja muidugi teismelisenas, eriti veel kui ma öeldan, et 70. aastat ja ega ma siis enam nii väga kirikusse ei kippunud minema. aga leidsin juba selle isikliku tee Jumala juurde siis tõesti juba täiskasvanuna ja läbi ka ikkagi murede ja raskuste. Olen kolme lapse ema ja oma laste kaudu olen ma nüüd nagu leidnud jälle tee tagasi kirikusse ja soovisin väga, et mu lapsed saaksid käia pühapäeva koolis. Ja kuna 90. aastatel oli Luteri kiriku juures just sellised tugevad ja tegusad pühapäeva koolid, meil siin Kuressaares kahjuks ei olnud õigusu kiriku juures, et siis ma tõin oma lapsed siia Luteri kiriku juurde pühapäeva kooli. Ja riburada nende järgi siis tulin mina ka algul leeri ja siis juba ka vabatahtlikuks abiliseks lastetöös.
No selles ei olegi nagu midagi väga erilist. Ikka ja jälle oleme kuulnud seda, et vanemad, just nimelt ema, isa, see põlvkond, mitte vanaema ja vanaisa, tihti nemad on nagu just nimelt need laste suunajad, aga et ema ja isa võivad läbi laste pühapäeva kooli tulla ise ka kirikusse, et sa ei ole selles suhtes mingi erand. Aga siiski, see 2012, see tähendab seda, et vaimuliku teele kujunemine algas sul mõniteist aastat tagasi. Sa ütled, oled kolme lapse ema, järelikult olid siis ka juba ema. See ei ole kerge otsus, et ma pürgin sellises ametisse, et mis muidu su eriala varem oli või kellena sa oleks võinud praegu töötada, kui sa ei ole vaimulik.
Esimene haridus tuli tipioolist, mis praegu kannab nime TalTech. Ja kuskil Kumuti saatles on mul ehitusinseneri diplom. Aga sellel erialal ma tegelikult päriselt töötanud ei olegi, võibolla diplomi praktika ainult. Sest kui ma siis tipi lõpetasin, olin ma olnud juba 2 aastat abielus ja lõpuks ometi siis ootasime oma esimest lapsukest, kes oli kohe-kohe sündimas. Ja tuli peale laulev revolutsioon ja vaata, kui kõik laulavad, et maa tuleb täita lastega, siis mina olin selles suhtes ka sõnakuulelik, et mul oli antud iga aasta üks lapsi ja ilmale tuua. Need on kõik 3 tükki, mul niimoodi väga väikese vanuse vahega. Noh, nüüd saaks muidugi ammu juba täiskasvanud.
Jah, aga siis, kui sa ema kohustuste kõrvalt otsustasid, et võibolla õpiks teoloogiat ja läheks usuteaduse instituuti ja võibolla silmees juba terendas see, et kunagi võiks sa risti kanda, ametiristi siis, see oli ikkagi niisugune otsus, mida nagu ühelt peremalt, noh, niisama lihtsalt ei oota. See pidi olema endas ikka väga läbi katsutud. Ehitusinsenerina võibolla sa oleks uhkeid asju võinud siin Saaremaal või Kuressaares ehitada.
Absoluutselt, aga mingi aeg tuleb mingid valikud teha, nagu ma olin siin vabatahtlikuna lastetöös. Ja ma mäletan, siis ma töötasin sellises bürokraatlikus kenas asutuses nagu hooneregister, oma igapäevast leiba teenimas, kui mulle pakuti võimalust tulla lastetöö tegijaks. 3 korda väiksema palga eest, noh, mis mul seni oli. Ja ma teadsin, et ka see hooneregister on koondamisel. Ja paraleelselt pakuti mulle tööd kinnisvaraäris 2 korda suurema palga eest. Aga valisin koguduse just see, et... Noh, see oli nii südames teha seda lihtsalt ka, ütleme, lastetööd. See vaimuliku amet oli tegelikult sellele ma tõrkusin ise sisimas väga palju vastu. Mul hakkas lihtsalt tekkima huvideoloogia vastu. Kuressaare koguduses on väga toredad olid need koguduse koolitunnid, kus ma sain kohe jätkata leerikooli järgselt. See andiski mulle sellise nagu hoo ja innu edasi, et veel, tahaks veel rohkem teada ja tahaks veel rohkem teada. Ja siis juba said need koguduse kooli materjalid ka läbi ja siis nagu, et läheks teoloogiat õppima. Ja kui siis õpetaja Anti palus mind mõnikord lihtsalt abiliseks ja oi, ma tõrkusin tõesti, sest vastu, sest ma ise olin üsna konservatiivne, et naine ikka altarisse ei peaks minema. Ja siis ütlesin ka, et kui nüüd nii palju kui hädasti vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga kuidagi ta läks nii ja ma arvan, et ju siis see oli ikka Jumala töö ja tahtmine ja temale vastu põigelda ei saa.
Usuteadusinstituut, ma olen seda ka saanud nuusutada. Võib öelda niiviisi, et see on muidugi inetu võrdlus võibolla. Koeras sain üle, aga sabast enam ei saanud. Paar eksamit lõpus ei tegemata ja lõpude ka, aga see ei olnud teoloogia, kristlik kultuurilugu. Ja läksin ka ennast arendama, aga ma nägin kõrvalt teoloogia tudengeid. Müts maha nende ees. See ei ole kerge tee. Ja kui siis otseselt tee ka veel siia juurde võtta, see, et Kuressaares sõita sinna Tallinnasse, see oli nagu kangelasema.
Ei, kuidagi me saime hakkama. Ma olen väga tänulik oma lastele, kes olid tegelikult teismelised. Ja praegune lastekaitse paneks mind võibolla vangi, sellepärast, et ma siis kasvatasin juba ka lapsi üksinda, et me abikaasaga olime lahku läinud. Aga ta oli lastele hea isana siin olemas, et kui oli edasti vaja. Aga selles mõttes, et teismelised lapsed pidid 5 päeva ja seda 12 korda aastas ise hakkama saama poolelt remonditud majas, mida tuli ka kütta ja tuli ise süüa teha. Et see oli neil tegelikult üsna, võib öelda, selline ka karm elukool. Ja mõnelt seesilt ka 7,5 pealt tagasi, et kui keegi nendest jäi haigeks või tõsiselt ätta. Ja ma mäletan, kuidas ma ühel pühapõhtul jälle pakkisin oma kohvrit esmaspäeva hommikuks jõuda Tallinna, kus esimese asjana ootas ees etika eksam. Ja siis tüta nagu just ütles sellise kurbus, et jälle sa lähed ema. Ja mul oli ka nii kurbi ja siis ma tegelikult valmistusin etika eksamiks nii, et seletasin oma teismesele tütrele, mis altruistliku ja egoistliku lähenemist elule, et kumbki äärmus ei ole hea.
Ja ta mõistis sind?
Ilmselt ta mõistis, et püüdsin seda siis teha lihtsate sõnadega, et ma ei ole egoist ja ma olen loobunud tõesti üsna paljudest oma huvialadest ja ka paljudest sõpradest ja nii palju kui vähegi saan, et pühendada neile, aga ma ei saa olla ka absoluutselt altruistlik, sest kui ma siis lõpuks olen õnnetu sellepärast, et ma ei saa ikkagi teha seda, mida ma ka südames igatseksin, siis ka mu lapsed ei saa olla õnnelikud.
No sa oled tunduvalt parem ema olnud kui mina. Mina oma lastele seda ei seletanud, miks see kirikutöö ehk meil teismeliste laste kõrvalt käis see raadio ellu aitamine ja algus oli ikka väga raske ja see käis väga tugevasti laste arvelt. Ei olnud vaja sõita 200 kilometrit nagu sina sõitsid, lihtsalt tuli sõita Tartu linna ühes servas teise, aga siis ei käinud ka liinebuss niivis, et oleks kohe ukse ette saanud. Mobiilia muidugi siis ei olnud, lauatelefon, telefoni kasvatus, telefoni kaudu õppimine. Et me mõlemad peame hingama kergendatult, et toona lastekaitse tegeles mingite muude asjadega, jälginud seda, kuidas emad oma lapsed laakile jätsid. Mida need lapsed praegu sinu ameti kohta ütlevad ja kuivõrd nad on kirikuligi jäänud?
Minu lapsed on kõik ristitud, nad on ka leeriõnnistuse saanud ja ma usun, et jumal teeb neis oma tööd edasi. Nad on tegelikult, ma tunnen ikka ka uhked natuke selle üle, et ma olen nüüd ka vaimuliku ametis. Nad olid uhkelt ja rõõmsalt minu ordinatsiooni teenistusel ja mina olin uhke ja rõõmus siis oma laste üle, kui nad seal mu kõrval seisid ja pilti tegime. Ja ma just mäletan, et kui tütar Tallinnas, kuna tal külla läksin, tal tahtis oma töökohta näidata ja siis uhkusega keskus mind kättpidi sealt ühe töökaaslase juures teise juurde, et vaadake, see on minu ema.
Ja tema on kirikuõpetaja.
Ja mul oli vaimuliku särk selgas.
Jah, see suhkrutükk ju nendele inimestele, kes ringi kuuluvad, ütleb kohe rohkem, ei peagi küsima, aga mulle tundub, et meie ühiskonnas on vist palju rohkem neid inimesi, kes selliste detailide järgi vist ei suuda identifitseerida. Et võibolla ma olen ebaõiglane, aga ühiskond on ikka üsna kiriku võõras, leige usuküsimustes ja käib meie maal vähemasti kirikutest suures osas ringiga mööda.
Jah, aga samas ma võin öelda, et need, kes kuidagi piidi, nagu ma isega tegelikult leidsin läbi, ütleme selliste raskuste ja murede, kui elu on ilus ja hea, siis inimene usubki rohkem ju endasse. Mina olen tubli ja tark ja teengi kõik hästi ja ka jumalat ei olegi nii väga vaja, et võibolla jõulupühal oleks ja vahel kirikust läbi astuda. Aga vaat, kui on need mured ja raskused ja inimene tunneb, et sellest enda jõust ja nõust jääb tõesti väheks, siis hakatakse otsima. Tegelikult ju ka meie kirikus, kui me mõtleme ka just sellistel kriisiaegadel, on inimesed tulnud kirikusse rohkelt. Mul on olnud, ma võin olla tõesti au käia ka Ukrainas, nüüd ka ma üsna vahetult enne neid sündmuse aastal 2014 ja aastal 2017. Me käime Kiievis ja käisime õigusu kirikus ja kui nad rääkis, et kuidas kirik oli teinud oma uksed lahti, et Maidanilt päästa põgenevaid inimesi. Ja kuidas siis ka seal selles õigusu kirikus olid ka vabatahtlikult pidevalt lugemas pühakirja ja hoidmasid küünleid põlevana. Ja Ukrainas on ka pisike Luteri kirik, siis, kus mul on hea sõber. Ja kuidas ka tema kirjeldab oma tööd, et tegelikult praegu näiteks Ukrainas on nii paljud inimesed otsimas Jumalat. Sest noh, see ongi millest siis veel kinni hoida.
Jah, ja see on selline kurv vastuolu, et seda Euroopa sekulariseerumist ka ju põhjendatakse nagu meie hea elujärje ja kõikide hüvede omamisega, et me keegi ju ei taha, et asi läheks halvaks ja see tooks inimesed kirikusse. Ja me samas ju näeme ka ümberringi ükskõik see sama Ukraina või ka lähemalt siin, asi ei ole enam kaugeltki hea. Ja kui me Eestis veel võime olema tänulikud selle eest, et me ei pea häiresineinide peale keldrisse ja varjandisse jooksma, siis me samas ei taha mitte keegi seda, et asi oleks halb selleks, et ta tooks inimesed läbi murekirikusse. Aga elu millegi pärast siiamaani on näidanud seda, et rasked hetked annavad inimesele võimaluse leida avatud kirikuksed.
Just, ja ükskõik kui palju sinna kirikusse vahepeal ka inimesi jääb, ongi see kohus hoida need kirikuks avatuna, et ikka oleks kuhu tulla.
Naiste jutud.
Tänase saate kangelane on Kuressaare kirikuõpetaja Tiina Ool ja kui nüüd sellest saate esimesest osast võis aru saada, et Laurentiuse kirikus, kus Tiina töökoht on, elu käib ja rahvas ei ole kirikuline mitte ainult pühapäeviti, vaid argipäeviti on koguduse majas väga elav elu, siis seda kõike on märgatud ja see viimane kirik tänab üritus, Tiina, tõi ju sinule ka tunnustuse ja mitte ainult sinule, sinu kõrval oli Virgen M. Valts ja võibolla ma seda nimekirja äkki kõike nii tähelepanelikult ei lugenud või osanud nagu neid nimesid märgata, võibolla ka teisi inimesi. Aga sina olid üks tunnustatutest, kus see rist siis nüüd on? See auhinnarist.
Jah, see oli selline rõõmus üllatus, et tegelikult ma sain tunnustusmärgi, täpsema nimetusega teenete risti tunnustusmärgi ja see oli mulle suur ja rõõmus üllatus, sest ma arvan, et iga kiriku töötegija teeb oma tööd. Selle rõõmu ja innuga, mis tal on ja ootamata nii väga mingit au ja kuulsust ja tunnustus ka selle eest, aga loomulikult on hea kogeda, et seda tööd on ka märgatud ja see on ilmselt hästi korda läinud. Ja selle tunnustuse sain ma erivajadustega inimeste teenimise eest. Et seda ma teen nüüd natukese laiemalt Eestis, mitte ainult siin Saaremal. Ja kui ma eelneval siin ka nagu rääksingi, et olen tee Jumala juurde leidnud läbi isikliku elumurede, et siis ütlengi, et selleks nii-öelda minule teerajajaks oli minu esimene tütar, kes on sügava puudega autist. 80. aastate lõpul ei teatud Eestis autismist veel mitte midagi. Ja ta oli üks esimesi, kes selle diagnoosiga sai. Sealt nagu ongi mul südames siis see, et teeneda ka neid erivajadusega inimesi ja eelkõige just ka intellektipuudega, nendega ma kuidagi saan kõige paremini läbi.
Ma mäletan ühte kevadist saadet, kus su kolleeg Antti Toplaan võttis siis kolm naist stuudiasse ja te rääkisitegi sellest kogukonnast Usk ja valgus, mis tähistas sellel lõppema hakkaval aastal siin Kuressaare sama 20. sünnipäeva. Ühesõnaga see tegevus intellektipuude või erivajadustega inimestega. Siin Kuressaares on oldud sõnatseses mõttes lipulaev Eesti kontekstis.
Meil Kuressaare Laurentiuse koguduselt tuli küll sõpruskogudus Rootsist ja Virgen Embalsi koju oli siis majutatud üks Rootsi pastor, kellel endal oli olnud, nüüd siis ta oli põigaviku lahkunud ka erivajadusega tütar. Ja tema rääkiski sellest liikumisest, mis on oikumeeniline liikumine, see ei ole ainult Luteri kirikuga seotud, sinna võivad kõikide konfessioonide esindajad kuuluda. See on rahvusvaheline ülemaailmne. Ja Virge sai sellest nii palju innustust, et võtsime siis kokku ja saime ka oma pisikse kogukonnaga. Ja nüüd me oleme oma vahel nentinud, et isegi kui see organisatsioon mingil põhjusel peaks ära lagunema või ära kaduma, me käiksime ikka koos, meil on nii hea koos olla.
Ja ilmselt mitte ainult, et hea koos olla, aga vastastikused kogemused kindlasti on toetavad ja eks see kõikide ühine mure, et kodus oli keegi erivajadusega teid ka kokku viis ja 20 aastat nüüd see on ikkagi väga märkimisväärne, aga ma arvan, et kõik meie tänased kuulajad ei ole seda aprilli, kui saadet kuulnud. Võibolla sa räägid ära ka selle loo, kuidas see liikumine üldse maailmas alguse sai ja ka siin on kirik üks märksena.
Ja see liikumine sai alguse Prantsusmaalt. Üks pere, kus oli siis kaks päris sügava liitpuudega poega, soovisid ka minna kirikusse ja neid ei võetud nagu seal vastu. Nad on need lapsed, nad ei oska olla ja nad teevad imelike häälitsusi. Ja, nii et esimese hooga kirik oli ka uksele sulenud. Ja siis need vanemad järgmisel aastal korraldasid, nendel oli üsna palju ka mõttekaaslasi ja head sõbrad eestvedajad Jean Vanier ja Helene Mathieu. Ja Prantsusmaal just erivajadustega inimeste, nende pereliikmete ja sõprade ühise palverännaku. Sellest nüüd hilja aegu sai täitus 50 aastat ja sealt saigi see siis alguse. Ja see on tõesti ka meie kogukonna nüüd siin kokkusaamistel. Et me kasutame neid materjale, mis ongi siis tegelikult rahvusvaheliselt antud ja siis me neid tõlgimise eesti keelde. Need on suurepärased. Seal on piiblisõna, seal on mõtisklusi, seal on ka selliseid lõbusaid mängulisi tegevusi neil erivajadustega liikmetele. Ja samas ma võin öelda, et erivajaduste inimeste puhul, kui ma neid teenin ka Luteri kirikus, tehes leerilaagreid ja kirikutunde siin mandril ja et tegelikult neil on nii siiras usk, tundub, et nagu selline otse ühendus Jumalaga, et ega meie seda enam nii väga midagi juurde ei saa panna või aga neilt me võimegi õppida seal teinekord sellist siirust ja avatust, puhas lapse seda.
Tiina, kas ma saan sust õigesti aru, et kui sa selle rakku, kes aga liitusid, võigemini kolm naist, kes kokku said, kõik te olete nagu asutajaliikmed, siis sa liitusid kui ema ja nüüd on sinu funktsioon tegelikult ema rollist välja kasvanud, sa oled nüüd selles rühmas oluline inimene just nimelt, et sa oled vaimulik.
Jah, selle usu ja valguse kogukonna siis see põhimõte ongi, et selle oleks ka oma vaimulik. Ja algul oli meil Katrin Kesovares ja mina olin lihtsalt ema. Aga nüüd ma olen siis nii, nii-öelda kaks ühes. Ema ikka edasi, aga on ikka vaimulik.
Mulle ei kõrva see, et sa ütlesid, et sa ulatud selle tööga ka mandrile. Samas ma olen kuulnud nii sinu kui minu kolleeg siis Tauna Tumpu Rakverest, et ka seal selline rakuke töötab, aga kus siis Eestis veel? Kuidas moodi Kuressaarest see usu ja valguse liikumine, kuidas ta on kasvanud või kasvamas või missugused ootused on?
Ega ei olegi Eestis rohkem neid kogukondasid kui ainult Rakveres ja meil siin see. Ma ei saa öelda, et Kuressaares meie kogukond tõlmab inimesi üle Saarema. Soov oleks küll, et neid võiks olla rohkem. Aga ma arvan, igaks asjaks on antud oma aeg. Et midagi ei saa nii-öelda vägisi kuskil istutada. Ja püüame seda usu ja valguse head sõnumit jagada ja et tõesti võiks ju olla ka Tartus ja Pärnus kindlasti ka omad kogukonnad. Ma usun, et küll nad ehk ka tulevad omal ajal.
No meil on puuetega inimeste kojad reeglina ja suuremates linnades on see puuetega inimeste koda alajaotused, seal pimendad ja vaegnägijad ja liikumispuudega inimesed väga mitmeid eri vajadusi, mis inimestel on. Kas mingil moel see uske valgus kogukond täidab seda puuetega inimeste koja rolli või kas nendel on ühesugused, kas see kokkupuute punkt või kuidas tegutsetakse?
Ei, reeglina ikkagi puuetega inimeste koda on ikkagi hoopis oma ette institutsioon ja kogukonnad, ma arvan, ikkagi on Jumala juhtimised, nad on see kristliku sõnum, aga Kristus on meie fookuses. Aga samas, ma ise olen saanud teha väga head koostööd Saarema puuetega inimeste kojaga. Et võibolla praegu siin ongi nüüd hea meenutada, et hiljuti oli valge kepi päev. Ja Saaremal koostöös teiste konfessioonidega me tegime suve algul ühe sellise hea tegevusliku palverännaku rõõmuretk. ja see läks nii hästi korda ja meil oligi siis mõte, et hea tegevuseks, noh, erivajadustega inimestele, see on lai mõiste, et lähme küsime puuetega inimeste kohast, et kellele ja mis moodi täpselt. Ja siis see ettevalmistus oli ka puuetega inimeste kohaga, meil oli super hea koostöö. Ja tuligi välja, et liikumispuudega inimesed võib-olla nii palju abi ei vaja kui nägemispuudega inimesed. Ja selle rõõmuretke, nagu me seda nimetasime, siis tuludes oli osavõtutasud, sai soetatud siis nägemispuudega inimestele selline liikumistrenažöör. Ja me olime ise nii üllatunud, et Eesti Pimedate Liit, kui ma ei vabandan, kui ma selle nimetusega täpselt eksin, see valis selle aasta teoks.
Vist on pimedate ühing, aga ma võin ka eksida.
Jah, et ühing oli siin kohapal, aga et üle Eesti on see liit. No hea sõber nelipühipastor. Simon Graf käis nüüd siis Tallinnas seda tunnustust vastu võtmas. Mina sain siin Saaremal siis olla meie pimedate ühingute koos. Et ka need inimesed, ütleme selle erivajadusega, nad on nii rõõmsameelsed ja näevad võibolla rohkem kui meie, kelle meil see silma nägemine lihtsalt lugemisprillidega võibolla vajab abi. Sest noh, nagu see väikses printsiski on öeldud, et kõige tähtsam on silmane nähtamatu see, mida me näeme südamega.
Ma kuulasin siin ja mõtlesin, et kuhu see jutt nüüd viib ja arvasin, et te võtsite need valgekepiga inimesed retkele kaasa või, aga et sa ütled, et te kogusite niisuguse summa, mille eest oli võimalik soetada trenažöör, siis see ikkagi ütleb, et kaasa lööjaid sellel rõõmuretkel oli palju ja neid kaasa mõtlejaid, kes said aru, et see on heategevus üritus.
Jah. Ja neid osalejad oli tõesti päris palju, võibolla me ise jääme natukse nadik selle reklaamiga. Eks me kõik saame areneda, siis on hea kasvamisruumi mõelda võibolla järgmise mingi heategevusliku matka jaoks, sest Simon Graffi ja veel sellise oma väikse sõpruskonnaga ongi meil eesmärgiks siin Saaremal ka palverännaku radasete võrgustik teha, mis pühakodased ühendaks.
Oi, millised vahvad ideed! Aga kui ma nüüd viitasin sellele puhetega inimeste koja tööle, siis ma antsin endale väga hästi aru, et see, mis teid eraldab, ongi see Kristuse keskne, on see usu ja valguse liikumise kogukonna töö ja puhetega inimeste koja töö on ikka kõige ehtsam sotsiaalelu valdkond ja seal, nii nagu see riigistruktuurides meil on, no, usu küsimus sinna juurde ei kuulu, aga kui me veel korraks selle usu ja valguse juurde tuleme, sa ütlesid, et see on tõesti ülemaailmne liikumine, siis see jääb ikkagi kristluse keskseks, et teised usundid ei ole kaasatud.
Jah, see on puhtalt ikkagi kristlik ja mul oli endal eesõigus osaleda üle maailmsel sellel usu ja valguse assambleel Liibanonis. Ja siis seal just nad, kes olid seal ka need kohalikud kogukonnad ütlesid, et nad saavadki teha võibolla just selle sotsiaalvalla osas natukene koostööd ka islami kogukondadega. Aga just see, et ikkagi see usu ja valguse sõnum on kristlik, siis sealt tuleb see, et religioone ta veel ei ühenda. Aga ma arvan, et nii ongi õige ja hea.
Liibanon, see on nüüd tõesti kauge kant ja millal sa seal käisid ja kui me oleme nagu tänases päevas ja jälgime seda, mis Lähis-Idas toimub, siis me kõik elame ju kaasa sellele, mis seal piirkonnas on, et kas sa ka võibolla selle võrra teravamalt jälgid, et kuidas need asjad Iisraelis ja Liibanongi ei ole sellest praegusest olukorrast puutumatu, et kuidas seal asjad on?
Loomulikult ma palutan südant nende sündmuste pärast. Et olen saanud ju ka Iisraelis käia ja suur soov on minna ükskord ka sinna sellisele isiklikule palverännakule. Aga noh, jah, et praegune olukord seda tõesti ei võimalda, aga noh, eelkõige ma vaatan murega just sellepärast, et tegelikult kui palju sühtud inimesi selliste sõjakonfliktides hukkub ja hukkub ka palestiinlasi ja tunnen tegelikult samamoodi kaasa Palestiina rahva sühtutele ohvritele, kes on seal naised ja lapsed rusude vahel. Ma arvan, et ükski sõda ja ükski selline vägivald ei ole mitte kunagi nagu see, mis on Jumala tahe. Jumal tunneb kurbust iga süütult hukkunud inimese pärast.
Jah, absoluutselt ja ilmselt üle maailma palvetatakse praegu sellepärast, et rahu võiks pääseda ikkagi Lähis-Idas võidule. Hästi kole paraleel mul tuli hetkel meelde abikaasa just rääkis, et ta eile sõites aga pikka maad, kuulas ühte õigeusu kiriku raadiojaama Riazanist. See on niisugune hästi hea tonaalsusega, väga hea ja valitud muusikaga rahustav raadiojaam, õigeusu kiriku jaam. Ja seal oli siiski niisuguste vaheteadete osas tulnud välja see viide, et patriarh Kirill on tungivalt soovitanud palvetada selle eest, et Vene väed võidaksid sõja. Nii me oleme ristiinimesed, et me oleme nagu ühes paadis, aga me näeme, kuidas me tegelikult oleme ka kahes paadis.
Minu arvates siis, kui kirik hakkab ennast siduma poliitikaga, läheb asi kraavi. Ja üks kõik läbi ajaloo, mis iganes on ka ristikiriku ajaloos, mille ka praegu õigusega ette heidetud need ristisadadest alates. Et seal peaks hakkama küsima, mis jõud inimesi juhib. Kui Jumal võetakse nagu lihtsalt omale loosungiks ja tegelikult minnakse oma võimu küsimusi lahendama. Samamoodi, et kas siis võib ikka alati öelda Gott mit uns.
Naiste jutud.
Tänases saates ajame juttu Kuressaare kirikuõpetaja Tiina Ooluga. Tuleme sealt kaugetest kantidest ikka siia koju tagasi. Tiina, sa ei ole mitte teinud tööd ainult intellektipuudega inimestega, aga oled üsna tugevasti seotud olnud ka eakate inimestega. Vanadekodud või hooldekodud, missugune nimetus siis täna meil kasutusel on. Võibolla kõik ei tea, aga Saaremaal on olnud üks hästi suur hooldekodu Sõmerul, mis ühel hetkel muutus nüüd nagu niisuguseks ukrainlaste pesapaigaks. Hooldekodu inimesed olid sealt küll enne juba ära viidud, mitte ukrainlaste pärast, vaid otsustati suur hooldekodu likvideerida. Missugused on sinu kogemused, sest see meie vananeva ühiskonna temaatika on ikkagi järjest enam üleval. Meil paljudel on tulnud vanu paigutada hooldekodusse, kui enam kodus toime ei tulda ja see tagasi side, mis läbi erinevate juhtumite jõuab ajakirjandusse, on ikkagi mitte ilus, vaid väga-väga inetu. Et kindlasti on inimestel ka häid ja iluseid kogemusi, aga tooni jääb andma see halvem ja inetum pool. Et sina oled seda tööd teinud, teed ka praegu, et missugune on olukord siis sinu töös vanade rindel?
Et kõigepealt paar täpsustust. Sõmera hooldekodu siin Saaremal oli tegelikult ikkagi intellektipuudega ja psüühikaaigetele. Ja hooldekodude reformiga siis need suured hooldekodud likvideeriti ja jaotati siis moodi väiksemateks ja tehti uusi siis erikodused. Aga korona aeg avas tegelikult nüüd ukse hingehoiu tööks hooldekodudes. Et ei saanud käia külastamas eakaid inimesi ja nii sain ka mina 3 aastat teenida eakate inimeste hooldekodudes. Need on siin Saaremaal mitmeid, et ma ise olen saanud teenida 2 erinevas hooldekodus. Ja tegelikult nüüd, võib öelda juba paar viimast kuud, ma ka enam ei ole ametlikult hingehoidja, sest lihtsalt vaimuliku teenimist oli nii palju. Ma leidsin omale õnneks väga hea tööjätkaja ja käin hooldekodus lihtsalt 1 kord 6 palvust tegemas. Aga need See 3 aastat, mis ma sain teenida eakate inimestega, oli minu jaoks üks ääretult rõõmus aeg. Hooldekodud on erinevad, nagu kõik kodud on erinevad. Mõni asi on ühes kohas parem, teine asi on teises kohas parem ja ma arvan, et ideaalselt hooldekoduga veel ei ole mitte kuskil. Küll võin öelda, et hooldekodudes töötab personal, teeb oma tööd tõesti südamega. Ja hooldekodudes ka need eakad inimesed on tegelikult, See on väga huvitavad inimesed. Jah, isegi siis, kui võibolla see adekvaatsus juba natukene jääb, nagu öeldakse, lehviva kardina taha, et mõni päev on selgem ja mõni päev on natukene udusem see, on seal nii palju toredeid säravaid isiksusi. Paratamatult käib selle tööga koos ka see, et need eakad inimesed on jõudmas ju oma elu finishisse ja olen seal üsna palju palvetanud ka surijate juures, nendel kätt hoidnud. Ja võt siis ma just tunnenki, et ega mina inimesena ei saagi eriti midagi teha. Aga Jumal saab ja kuidagi siis läbi minu ehk, et kui ma see inimene, kes tundub, et ta ei ole enam mitte kuidagi kontaktne, ta on seal voodis ja arvata võib, et kui tal nüüd päris viimased tunnid pole, on see võibolla viimane päev. Ja siis saab olla ju ja hoida tal ikkagi käes kinni, laulda talle ja just mõelda, et noh, kui on eest palved, siis ma võin olla nagu eest laulja, et ta ise tahaks laulda, aga täna ei saa. Siis ma laulan neid laule, mida me võibolla varasematel kuudel oleme ka koos laulnud Kalla Kallis isa käsi ja siis saab lugeda pühakiri ja kuidagi tunned, ja ka need töötajad personal, kes tegelikult mõni on ka öelnud, et mina üldse ei usu Jumalasse, aga näe, vaata, see inimene kohe ta jäi kuidagi nii hingamine rahulikuks ja kuidagi selline leebe rahu tuli näkku, et see on Jumala töö ja siis nad on saanud rahulikult ja leebelt minna.
Aga ma usun, et sa oled minuga nõus selles osas, et võibolla paljudes kodudes, perekondades Eestimaal seistakse selle dilemma ees, et mis nüüd saab, et on näha, et vanem teda üksi koju usaldada enam ei saa, ta ei saa hakkama. Kui sa ise tööl käid, sa ei saa seal kogu aeg kõrval olla. Sul ei ole võibolla võimalus ka 24 tunniks võibolla pole. Enamusel inimestel pole võimalus otsida siis keegi hooldajana sinna koju. Mina ei tea, kuidas sina toime oled tulnud. Et mida sa julged inimestele soovitada, sest meil ikkagi see tõrge ja hirm nende hooldekodude ees on. Avalikuses käivad läbi just need negatiivsemad juhtumid. Praegu hetkel kuidagi turgatas meelde see Uno Loobi lugu, et noh, kui ühiskonnas on nagu tuntud inimene, siis see puudutab ka nagu kõik, et muidu iga pere tragöödia jääb nagu enda koduseinte vahele. Et kuidas peaks ühiskonnas edasi minema, et see, et ühiskond vananeb, see on demograafide poolt selgeks tehtud, kõik saavad sellest aru. Aga kus on väljapääs?
Maaja Kallast ütles vist kunagi, et annaks Jumal nii palju tervist, et surma laupäevani saaks omal jalal tualetti ja söögilaua juurde. Et need kaks sellist elementaarset vajadust ja selle on nii ilusti öeldud surma laupäevani, et üks päev saab siis ehk hakkama ka nii, et siin tõstetakse ja pestakse. Selles mõttes julgustan kõiki, rääkigi oma vahel need asjad läbi. Usun, et ükski ema isa, kui ta on ka jõudnud kõrgesse ikka, kui ta oma lapsi armastab. Lapsed jäävad ikka lasteks. Ei taha, et tema lapsed peaksid nagu oma isikliku elu ohverdama, ka oma tervise, oma töö, oma peresuhted. Et keegi ei taha olla oma lähedastele ka koormaks. Hooldekodudes oli mitmeid väga väärikaid, noh, need jah, prooval, kellega ütlesid, et mina tegin selle otsuse ja mina palusin, et see on, et ma saan veel ise otsustada, kuhu ma lähen. Aga kui enam ei taha ka otsustada, et selles mõttes võimalikult muidugi selline hea ja endale ikkagi lähedal asu hooldekodu valida, et saaks käia tihedasti külastama, sest see kontakt ei kao ju sellepärast. Ja julgustan ka sellepärast, et kas see on siis parem, kui see jaakas inimene on päev läbi kodus luku taga, kui ta ei saa enam see tema turvalisus huvide, sest ta võib minna muidu talvel sokkide peal lume sisse ja nii edasi, kui ta kukub ennast seal puruks. Ja kui juba inimene jääb ka päris voodi peale, ei saa ka kodus kõigi nende vahenditega hakkama, mis on. Seal on selleks eri vahendid, seal on selleks personal, kes on saanud ka eri väljaõppe. Loomulikult on ka neid inimesi, kes suudavad ka korraldada oma lähedase hoolduse kodus kuni lõpuni. Eks see olegi iga isiklik asi, aga samas ma julgustan küll, et kui me oma pereliikme, kes vajab hooldust iga päev ja ööpäev ringi, ka peame hooldekodusse saatma, siis peamegi mõtlema, mis on temale parem.
Et seda ei tule võtta nii, et sa jääd nagu elu lõpuni ennast süüdistama, et nüüd on tulnud teha see karm samm ja oma ema või isa viia hooldekodusse ja samas ammutada endasse, ütleme sealt samast ajakirjanduses, neid kõiki negatiivseid näiteid sellest, kuidas hooldekodudes toimitakse ja kuidas elatakse. Et ikkagi siis, kui veel vanemast on läbi rääkijat, püüda nende teemadega nagu oma vahel asja ära klaarida, et mitte jätta seda siis, kui enam vastajat ei ole. Ja siis ise lõpuni selle südame valuga, mis ma nüüd ette võtsin, elada ja kannatada, et see ei ole õige tee.
Ja, loomulikult. Ja tõesti, on hästi tegelikult sellised koduseid ja häid hooldekodused küll ka. Ja hooldekodudes on ka palju sellist nagu tegevust, et see ei tähenda seda, et see eakas inimene nüüd on sinna voodisse nagu jäetud ja midagi temaga ei tegeleta. Ja isegi oma lastele ma ütlesin võib-olla paari aasta eest, et kui minuga peaks midagi juhtuma, et ma äkki ei saa oma eluga hakkama. Ega see ei pea ainult kõrges eas juhtuma, mis keegi ei ole kaitstud, ütleme insuldi või mis tahes sellise hullu haiguse eest, mille, et me enam ei saa iseseisvalt hakkama. Siis palun, pange mind hooldekodusse, võimalikult kenasse ja käige mind vaatamas. Ja üks kõik, mis ma siis ka räägin, et praegu ma räägin teile adekvaatset juttu, vähemasti ma ise arvan, et siis ma ei pruugi enam võibolla aru saada, et see, mis ta räägib ka võibolla niimoodi ebaadekvaatsena, seda teeb ju haigus. See inimene, kes kogusega on olnud ja oma lapsi aga armastanud ja tahaks ka öelda, et te ei pea mitte lõpuni kannatama.
Ja ma väga loodan, et selles sinu kui praktiku sõnad kinnitavad neid inimesi, kes selle raske valiku eest seisavad, et kuidas edasi. Aga samas ma saan tuua siin kohal ka ühe niisuguse rõõmustava paraleeli. Sellest me ei ole suutunud veel saadet teha, aga plaan on. Tartus on sündinud paari noore mehe ettevõtmisel. MTÜ on nad vist praegu. Nad arendavad koduhooldus tegevust ja see on sündinud täpselt nii nagu teil kunagi see uske valgus. Nende enda vanemate näite varal, et noored mehed pole tahtnud oma vanemaid viia kuhugile hooldusesse, vaid viimase hetkeni püüaksid, et saaks olla kodus. Ja on töötatud välja võrgustik, et nende suurte kortermajade baasil viia kokku abi vaja ja see inimene, kes suudab abi osutada. Noh, üks nendest on õigeusu preester noormees, ja teine on siis, nagu me ütleme, IT-mees ja nad on välja töötanud sellise mehhanismi ja me tahame mõne aja pärast tulla sellega ka raadios avalikuse ette, et nad on seda vormi praktiseerinud Tartus juba Annelinnas ja see töötab. Et noh, niisugune täiesti nagu imeline asi, aga jälle lähtuvalt oma enda isiklikest vajadustest, et nii nendele küsimustele ju lahendusi otsitaksegi.
Just, elu ise nagu panebki meid otsima lahendusi ja see on tõesti üks suurepärane võimalus. Et samamoodi, noh, ma ei saa aru, miks Eestis on näiteks nii vähe selliseid kortereid, mis oleks nagu see üleminek oma kodust hooldekodusse. Küll ja küll on ju tegelikult neid ka, kes päris iseseisvalt hakkama ei saa. Nad vajavad tuge ja abi. Ja siis võiks olla sellised nagu toetatud elamised, kus on üks korter, kus igal ühel on oma privaatne tuba, ja kus siis päeval saab käia neil ka siis abistaja, aga samas nad saavad ikkagi elada suhteliselt veel niimoodi iseseisvalt, suveräänselt. Nad saavad ise ju seal oma ruumidest liikuda ise välja minna, nii kuidas tahavad ja see on ikkagi peaaegu nii nagu see elu ikkagi oleks veel enne hooldekodu, aga lihtsalt nad on 3-4 kaupa on võibolla niimoodi kokku korjatud, et niimoodi oleks ju tegelikult seda sotsiaaltöötajal kõiki neid teenuseid hõlbus neile korraga jagada.
Ja me saame jumeti aru, et me ei leiuta siin mingit jalgratast, et mõjal maailmas sellised tugikodud ju töötavad ja ka meil 30-25 aastat tagasi sündisid esimesed sarnased. Tartus näiteks Maarja koolist arenes välja siis see Maarja kodu sinna Põlvamaale ja neid on mitmeid teisegi sarnaseid, kus on siis see nõnda nimetatud peremaja. Seal on perenaine või pereema ja siis tal on mitu hooldatavad siis. Tegelikult neid kohti siiski on, aga kas on jäänud seisma sellised arengud või millegi taga on ikkagi see valdkond kinni, kui me näeme, et vajadus sellise inimliku hoolduse järgi ühiskonnas on suur ja selle teemalised probleemid on pidevalt üleval ja murekohaks.
Ja tegelikult just nende erivajadustegi inimestel on juba neid toetatud elamisi ja kogukonnas elamisi võimalusi nüüd need on näinud mitmekesis.
Aga eakatel ei ole.
Aga eakad vajaksid samalaadseid. Ja et mõelda, et mis võimalusi võibolla ka kirikeki suudaks leida. Kui enne oli juttu, et meie Kuressaare koguduses on palju tegevust, et üks sellistest väike ringidest on meie naiste ring. Ja ma mäletan, kuidas me ükskord olime koos ja arutasime ka neid eaka elu probleeme. See on igas vanuses naisi meil sees ringis ja sinna, et sa ütles, et Küll on kahju, et Luteri kirikul pole ikka neid kloostreid. Et küll teeksime ühe sellise kloostri, kus siis saaks nagu vanaduses koos olla, et mõtle kui kena, et noh, lõpuni oled selle laulu ja palvega ja siis kui enam ei jaksa, noh, ehk need õekesed aitavad veel kanda su eest hoolt. Et tegelikult selline, noh, kui on praegu kristlike koole tekkinud meil Eestis, ja samal ajal elanikkond vananeb. Ehk tuleb nüüd aeg, kui on üks kristlik hooldekodu eakatele.
Ja vaata, kuhu me jutuga jõudsime ja see on nüüd üks ilus unistus ja ka midagi võib-olla selles liinis on arenemas. Anneli Tamme, kes siin mitte kaugel Kuressaarest on saanud ühe maatüki, kuhu on plaan ehitada sellised peremajakesed ja sellel on ka ilus nimi Anna Asum, aga noh, esialgu peale nende plaanide suurt aga midagi ei ole ja aga on ka juba üsna palju kulunud ja teisel pool teed oli Reome klooster, see oli mõeldud just selle nagu vaimuliku toetusena selle Anna Asumile, praegusel hetkel me teame, et Reome kloostris enam nunnasid ei ole, kuidagi nagu midagi hakkas sündima, et jälle palve teema, et selline kirikust lähtuv eakate inimeste hooldus, asutus või kuidas iganes me seda nimetame, et seda võiks unistada. Eks ju nendes kristlikes koolides ka 30 aastat tagasi unistati ja nüüd neid on nagu seini peale vihma.
Just, et kui me ei unista, siis ei ole ju ka unistusi, mida teoks teha.
Me oleme kuidagi nende jutudega läinud sellisteks kurbadeks ja kolletumispäev on ka möödas juba, et võtame natukene rõõmsamate nootidega selle saatetunni kokku. Tiina, kui sa vaatad tagasi oma sellele teenimise teele kirikus siis vaimulikuna õpetajana üle 10 aasta, aga enne seda diakonina, kui pikk see staaž kokku tuleb sul?
Ma ei olegi diakon olnud.
Kohe õpetajaks?
Nii ta läks... Muidugi teeme teakuna ordinatsioone loetakse ka, aga pastoralseminaari järgi tõesti saab õpetaja ordinatsiooni. Aga et siin koguduses, jah, tegelikult alles eelmine aasta oli mul hõbeleeri päev. Nii et ma käisin aastal 97 ja sain leeriõnnistuse. Seda ma pikalt kaalusin, kuidas ikkagi sellest õigusu peres pärit inimene nüüd Luteri kirikusse leeri tuleb. Aga ema andis õnnistuse, ütles, et siis on üks... Ja siis olin ma vabatahtlik töötegija aastast 2002 siis juba ka niimoodi töölepinguga ja noh, nüüd edasi jah, nüüd aastast 2012 siis vaimulik.
No võt, seda määratlust tahtsin ma nagu sellepärast siia juttu lõpetuseks kuulda, et missugused on olnud võibolla need õnnelikud hetked ja need rõõmud selle aja jooksul, sest vaieldamatult see murede poole töö, sa viid seda ikka koju kaasa ja see tekitab ju nukrust, ehkki sa ütled, et hooldekodus on toredad inimesed, sealt tuleb ikka ka mured kaasa, aga mis on olnud need rõõmsad ja innustavad ja toetavad hetked selles vaimuliku töös, millele vaadates sa võid öelda, et Jumalat tuleb usaldada, ta andis sulle õiged mõtted, õige valik oli see ja sa plaanid teenida veel ustavalt täpselt nii palju kui päevi antakse, kui või aastaid antakse.
Või seda rõõmu tegelikult, mis selles töös ma olen kogenud, on nii ääretult palju, et see enam ühte saatesse küll ei mahu. Ma siis mõtlesingi, mida siit need välja tuua, kas see, kui olid need lastelaagrid ja ma olin ise nii väsinda, kes need lapsed tulevad ja kallistavad ja küsid, millal järgmine on. Või see, kui ma olen intellekti puudega inimestele teen palvust ja lõpus tõstan käed üles õnnistamiseks ja kõik nemad tõstavad ka käe üles ja kõik õnnistavad mind vastu. No kuulge, ma saan ju 10 korda rohkem tagasi, kui ma neile annan. Äkki peaks kahtlema, äkki ma olen selles ametis hoopis egoistlikel kaalutust.
Armas Tiina, nii tore jutuajamine, aitäh sulle. Siin usupuhastus pühal loodetavasti siiski paljude selliste kuulajate jaoks, kelle jaoks usk Jumalasse on niisama oluline nagu sinul ja nagu minul, et antagu sulle sealt taevast jätkuvalt seda jõudu ja innustust ja jaksu kõike neid ettevõtmisi ja ideid, mida aga välja mõtled teostada, sest kõrvalt ma näen, et sa oled väga energiline inimene ja sa oled valmis minema ükskõik millisele rännakule. Ühte sellist käiku olen ma kõrvalt näinud, mitte ise kahjuks osalenud, kui püha koguduse rahvaga käidi karulauku otsimas. Ja et sellised retked ja käigud ja unistades siis mõnest palverännakus kuhugile kaugemale Itaaliasse või Kreekasse või et sul oleks jõudu ja võimalust neid unistusi realiseerida.
Aitäh ja soovin kõigile kuulajatele ka rõõmsaid päevi ka selles hämaras sühisajas. Issand on ju meiega iga päev päikese paistes ja pimedel ööl. Aitäh!
Ja ilusad sõnad Tiina Oolult siia saate lõppu ja meie head kuulajad olime siis teiega täna siin Tiina Ool, Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja ja Mare Vihlak, Pere Raadio toimetaja. Kuulmiseni!
Soojus saab alguse päikesest elu, alguses oleme väikesed, nii väikesed. Õnn saab alguse südame rõõmust, päeva alguses koiduki. Saad palju tuua, sina oma mõtte puhtusega, hävitada maailma valu, hoida käega, mis väike, vaadata selgelt mu silma, suunata mu samme ja käike, muuta maailma,
muuta maailma.
Kasvada suureks, nii suureks. Aga sina saad palju muuta, aga sina saad palju tuua. Sina oma mõtte puhtusega, hävitada maailma valu. Hoida käega, mis väike, vaadata selgelt. Silma, suunata mu samme ja käike, muuta maailma,
muuta maailma,
muuta maailma, muuta maailma.
Naiste jutud.